blaðsíða 74. 2007. kafli. Börkur kemur til Hergilseyjar. Þegar Ingjaldur sér skipið sigla sunnanað, segir hann: Þarna er skip á ferð og þar held ég að sé Börkur hinn digri. Hvað leggur þú til að við gerum nú, segir Gísli. Ég vil vita hvort þú ert eins ráðagóður og þú ert drengurinn góður. Mitt ráð er það, segir Ingjaldur, þó að ég sé engin viturlegs maður, að við róum sem ákafast að eiginni, göngum síðan upp á Vaðsteinaberg og verjumst meðan við megum upp í standa. Nú fór eins og mig grunaði, segir Gísli, að þú mundir taka það ráð sem sýnir drenglindi þitt og tryggð. En ég launa þér ekki vel liðveisluna ef það endar svo að þú látir lífið fyrir mínar sakir. Það skal aldrei verða. Heldur skalt þú róa að eiginni og þrællin með þér og þið gangið upp á bergið og búist til varnar. Þá halda þeir að ég sé með þér en ekki svartur. En ég mun hafa skipti á fötum við þrælin eins og ég hef gert áður og svo fer ég í bátinn með Bóthildi. Ingjaldur gerði eins og Gísli lagði til. Var þó ekki sáttur við þessa ráðagerð. Þegar þetta hafði verið gert, róa þau Bóthildur og Gísli til suðurs á móti þeim Berki og mönnum hans og láta sem ekkert sé að óttast. Gísli mælti: Þú skalt segja, segir hann, að hér sé fíblið innanborðs, en ég mun sitja í stafninum og herma eftir því og vefja mig í færinu eða hanga út fyrir borðstokkin og láta eins og ég sé vangefin. Ég get svo róið með þér þegar þeir sjá ekki lengur til. Orðskýringar. Drengur er notað þann sem er heiðarlegur, tryggur og trúr vinum sínum. Viturleiksmaður, gáfumaður.